Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Germaniýanyň Siemens kompaniýasy Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirijisini 2,5 milliard dollarlyk möçberdäki karzyň hasabyna arzanlaşdyrmagy teklip etdi. The Express Tribune neşriniň proýekt we sygtybarly resmilere talgylanmak bilen bu arada ýaradan maglumatynda, şeýlede Türkmen gazyny Awganistanyň üstünden Pakistana we Hindistana aktarmak boýunça proýektiň gurulyşy üçin zerur bolan galan Maliýe serişteleri Birleşen Arap Emirlikleri we Singapur ýaly ýurtlardan jemlemegin planlaşdyrylýanlygy habar berildi. Maglumatda Siemens kompaniýasynyň gaz geçirijini türkmen gazy bilen üpçün etmek üçin zerur bolan 9 sany kompressory karz ýasasynda üpçün etjekdigi, Türkmenistanyň kompressorlary Siemens'ten satyn almagy umumyň razylyk berenligi, şeýlede gepleşikleriň ilerki tapgyra ýetip şertleriniň jemlenenligi habar berilýär. Türkmenistan umumy bahasy 10 milliard amerikan dollary möçberinde ketgitlenýän gaz geçirjiniň gurulşynyň maliýe çykdyjylarynyň 85%-ni üpçün etmäge taýýarlyk bildiripdi. Çykdyjylaryň galan bölüginiň proýekte gatnaşan beýleki 3 ýurdun hasabyna bir jaý edilejekdigi habar berilipdi. The Express Tribune neşri Türkmenistanyň ýatyrjak maýy goýumlarynyň 51%-ni öz hasabyna we 34%-ni beýleki maliýe goýjylaryň hasabyna üpçün etjekdigini bildirýär. Maglumatda gaz geçirjiniň Jýenin gurulşygy üçin talap edilýän 10 milliard dollardan daşary turwany gaz bilen üpçün etjek galkynyş gaz ýatagyny özleşdirmek üçin hem 15 milliard dollarlyk maliýe ferişdesiniň zerurdygy aýdylýar. Mundan öň Aziýanyň Ötüş Banky Transuwan proýektiniň maliýe üpçünçiligine gatnaşmagy üstüne bildirip 1 milliard amerikan dollary möçberinde garz teklip edipdi, emma soň proýektiň çekilýänligini eglan edipdi. Şu ýylyň oktýabr aýynda Islam Ötüş Banky Transuwan gaz geçirijisiniň gurulşy üçin 700 million dollar möçberde garz pul goýup berjekdigini eglan etdi. Bu aradaky şertnama garz pul alýan Türkmenistanyň hökümetiniň adyndan halkara ykdysady gatnaşyklar baradaky döwlet bankynyň gol çekenligi xabar berilipdi. Transuwan gaz geçirijisiniň gurulşy 2015-nji ýylyň dekabr aýynda başlanypdy. Proýekte gatnaşan Türkmenistanyň, Awganistanyň, Pakistanyň we Hindistanyň ýol başçylarynyň arasynda 2010-njy ýylda Aşgabatda gol çekilen ulaşyşyga laýyklykda Türkmenistanyň galkynyş gaz ýatagyndan uralýan gaz geçirijiniň 2019-njy ýyl üçin gurulyp ulanylşy berilejekdigi aýdylypdy. Türkmenistan gaz geçirijiniň öz geňişliginden geçýän 214 kilometrlik bölüginiň gurulşygyny öz hasabyna amala aşyrýar we onuň 2018-nji ýyla çenli tamamlanjagyny aýdýar. 2016-njy ýylyň iýun aýynyň başynda Türkmenistan gaz geçirijiniň gurulşygyny maliýeleşdirmek üçin 45 million dollar möçberde pul serişdesini çykaryanlygyny eglan etdi. Dislapky planlarda gaz geçirijiniň uzunlygy 1814 kilometr, umumy bahasy 7.16 milliard dollar möçberinde görkezilipdi. Soňky maglumatlarda proýektiň umumy bahasynyň 10 milliard amerikan dollary möçberinde kesgitlenenligi aýdyldy. Häzirki wagtda gaz geçirjiniň Awganistanyň üstünden geçjek bölüginiň uzunlygynyň we uwrunyň ütkedilmegi boýunça gepleşikler dowam edýär. Türkmenistanyň Transuwan gaz geçirjisini kompressor abzallary bilen üpçün etmek boýunça Germaniýanyň Siemens kompaniýasy bilen alyp barýan gepleşikleri barada şu ýylyň iýun aýynda habar berilipdi. Türkmenistan bilen strategik partnerlik barada 2009-njy ýylda dokumenti gol çeken Germaniýanyň Siemens kompaniýasy Türkmenistanyň telekommunikasiýa gaz saglygy saklaýyş we beýleki pudoklarynda millionlarça dollarlyk onlarça proýekti amala aşyrýar.